Ați găsit o cântare, un imn, ceva despre judecată? Nu prea. Nu prea avem cântări despre judecată. Deși este și va fi o judecată potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Există două evenimente în viitor care sunt absolut sigure. Este absolut sigur că Iisus Hristos va veni din nou pentru a-și lua, a-și răpi poporul său și, bineînțeles, apoi să-l răsplătească. Și în al doilea rând, există și este, va fi în viitor, cu siguranță, o judecată în care lumea va fi condamnată pentru că n-au crezut în Iisus Hristos și în lucrarea Lui făcută la Calvar. De aceea știm că va exista o zi a judecății pentru lume și de aceea, dragii mei, ăsta este subiectul nostru de astăzi. Ama, textul acesta este un text foarte cunoscut de noi. Știm că acestea sunt cuvinte din discursul pe care apostolul Pavel l-a ținut pe dealul lui Marte în fața grecilor. Și este practic finalul mesajului său, aceste ultime două versete. Și de asemenea știm că dacă citim următoarele versete, când au auzit despre învierea Domnului Iisus Hristos, ei au plecat și nu l-au mai ascultat. Dar astăzi aș vrea să ne aplecăm la 5 aspecte pe care le găsim despre ziua judecății. Ele sunt expuse, practic, în textul nostru. Certitudinea judecății, universalitatea judecății, temelia judecății, administratorul judecății și problema. Hai să începem cu primul aspect, certitudinea judecății. Așa cum am zis, este absolut sigur că va exista o zi a judecății. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune. Și iată, apostolul Pavel spune în acest verset 31, Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate, ne spune el. Oamenii care trăiesc în păcat pot râde când aud cuvântul acesta. Dar să știți că cei care nu se vor pocăi, atunci nu vor mai râde. Vă rog să vă aduceți aminte de zilele lui Noe. Oamenii nu râdeau și de Noe? Când Noe spunea că va fi un potop, cu toate acestea, ei n-au crezut. 120 de ani cât el a construit corabia, ei au râs de el și au bătut-o și nimeni nu credea. Până când a intrat Noe în corabie și, aduceți-vă aminte, a venit potopul și spune Scriptura că i-a măturat pe toți. În zilele lui Lot, oamenii din Sodoma râdeau de ideea că Dumnezeu va ploa foc și pucioasă din cer și va distruge Sodoma și Gomora și cetățile acelea ale câmpiei. Dar focul și pucioasa au căzut peste acele cetăți și ele au fost șterse de pe fața pământului. Nici astăzi nu se știe exact unde a fost Sodoma și Gomora. În zilele lui Ieremia, oamenii din Ierusalim au râs de profețiile lui Ieremia că Nebucanețar va veni și va lăsa Ierusalimul lui ruine și va distruge templul din Ierusalim. Dar totul s-a întâmplat așa cum a spus Dumnezeu prin gura profetului Ieremia. În zilele lui Hristos, oamenii râdeau de profeția lui că în Ierusalim nu va rămâne piatră pe piatră, aduceți-vă aminte la Florii. Dar după 70 de ani de la profeția aceasta, armatele Romei, sub conducerea mai întâi Vespasian a pus prima dată asediul în 67 și Titus a desăvârșit acest asediu. și au dărâmat zidurile Ierusalimului și atunci au dărâmat și templul și atunci probabil și-au adus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos spuse la Florin. Istoricii lumine spun că totul s-a transformat așa cum Hristos a prezis și că Ierusalimul a fost cuprins de cel mai groaznic asediu din istoria lui. Toate profețiile lui Dumnezeu despre judecata asupra indivizilor și a națiunilor din trecut, cu alte cuvinte, s-au împlinit ad literam. În ciuda tuturor speculațiilor false care au susținut sau au fost susținute de cei care n-au crezut în Scriptură și în proroci și în Hristos, dragii mei. Dacă ar fi să judecăm viitorul după trecut, și normal așa ar trebui să o facem, că nu există altă modalitate de a judeca, profețiile lui Dumnezeu despre viitor, că va exista o zi a judecății pentru lume, dragii mei, se vor adeveri toate aceste avertizări. Dumnezeu ne-a dat o garanție specială a zilei judecății. Și știți care este această garanție specială? Este învierea lui Iisus Hristos din morți. Versetul 31. Recitim. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, adică nu pot nega, prin faptul că l-a înviat din morți. Învierea lui Iisus Hristos din morți este faptul, sau este un fapt cert al istoriei. Nu este o ficțiune teologică, nu este o legendă, nu este visul unui poet, nu. Este un fapt stabilit al istoriei. N-avem timp pentru a intra în dovezile învierii lui Iisus Hristos, dar dovezile pentru învierea lui Iisus Hristos sunt atât de copleșitoare, încât este imposibil pentru orice om cinstit și drept să se așeze și să verifice temeinic dovezile și să ajungă la altă concluzie decât aceea. Că sunt adevăr, Iisus Hristos a înviat din morți. Am să vă dau un exemplu. Dat de un predicator. Cu ani în urmă, spunea el, erau doi avocați emeriți, așa, eminenți, oameni foarte respectați. Unul se numea Littleton și celălalt West. Acești doi bărbați erau deiști. Ce cred deiștii? Și să știți că sunt mulți astăzi deiștii. Adică aveau o credință într-o ființă supremă, pe care nu ei nu o numesc Dumnezeu. Da, probabil că există o ființă supremă. Dar nu credeau în revelație, nu credeau în inspirația Scripturilor, în revelația lui Dumnezeu, sau nu cred în minuni. Și acești doi avocați la fel. Într-o zi, au ajuns să vorbească despre părerile lor și în cele din urmă, unul i-a zis: ei bine, nu ne putem menține poziția până nu infirmăm două lucruri. Până nu infirmăm că Saul, sau nu infirmăm convertirea lui Saul din Tars, din fapte, și, în al doilea rând, până când nu negăm sau nu dovedim că învierea lui Iisus Hristos a fost o farsă. Și și-au zis unul către altul. I-a zis: tu apucă-te și scrie o carte despre Saul din Tars, că niciodată n-a fost convertit în modul în care îi înregistrat în Faptele Apostolilor. Și celălalt i-a zis: ok, eu voi scrie o carte care va dovedi că Iisus Hristos n-a înviat din morți, așa cum susțin toți cei patru evangheliști. Ei bine, au trecut câțiva ani, fiecare și-au scris cărțile și după aceea s-au întâlnit. Și West îi spune lui Littleton când îl întâlnește. Cum te-ai descurcat? Mi-am scris cartea, răspunde acesta. Dar, pe măsură ce am studiat dovezile din punct de vedere legal, am devenit convins că Saul din Tars a fost convertit exact așa, în felul în care Luca scrie în Faptele Apostolilor. Și asta m-a obligat să devin creștin. Dar cum te-ai descurcat tu, îi spune acesta celălalt. Ei bine, zice West, am analizat dovezile pentru învierea lui Iisus Hristos din punct de vedere legal și eu, și sunt mulțumit că Iisus Hristos din Nazaret a fost înviat din morți, așa cum consemnează toți cei patru evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Mi-am scris cartea, ci trebuie să recunosc că am scris-o în apărarea creștinismului. Și să știți, dragii mei, că aceste două cărți există astăzi în biblioteci. Este absolut imposibil pentru orice om cu o minte dreaptă și obișnuită să verifice dovezile și să stea jos și să investigheze temeinic aceste dovezi care dovedesc învierea lui Iisus Hristos, să ajungă la altă concluzie decât aceea că Iisus Hristos din Nazaret a înviat din mort. Dovada că va fi o judecată este învierea lui Iisus Hristos. Când Iisus Hristos a venit pe pământ, El spune ucenicilor Săi în Ioan 5, 22 și 23, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dată odată Fiului. Versetul 23. Pentru ca toți să cinstească pe Fiul, cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care m-a trimis, spune Domnul Iisus Hristos. Deci, cine nu crede în Fiul, nu crede nici în Tatăl. El a susținut că va veni o zi a judecății. Și că El urma să fie judecător. Și când a venit a treia zi, Dumnezeu l-a înviat din morți pe Hristos și a dovedit că tot ce a spus și a pretins acesta în lucrarea Lui pe acest pământ este adevărat. De aceea, nu trebuie uitat că vine o zi a judecății. Și învierea este incontestabilă, dragii mei, și indică, fără să greșim, faptul că vine o zi în viitor a judecății. Dacă crede cineva aici că nu va exista acea zi a judecății, dacă există un om care crede că poate continua în păcat și nu va fi chemat să dea socoteală pentru el, omul acela se înșală amarnic. Dacă crede că poate continua să-l calce în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, atunci va fi atât de înșelat încât va fi extraordinar de dezamăgit în ziua aceea când va sta înaintea tronului alb de judecată a lui Dumnezeu. Este absolut sigur că va fi acea zi în care Hristos va judeca lumea cu dreptate. Citeam o altă carte și chiar aseară am uitat citatul pe hârtie, că l-am scris pe hârtie. Ted Turner, ăsta cu Television Network și așa mai departe. E un mare magnat și deține foarte multe companii media și așa mai departe. Și în 85, când înființează el marea asta companie, am văzut o declarație a lui în care sfida creștinismul și în care îi spunea ceva de genul, zice, eu n-am nevoie să moară cineva pentru mine. Eu n-am nevoie ca Iisus Hristos să moară pentru mine. Și spunea el cu atâta mândrie, dacă beau câteva pahare în plus, dacă am câteva prietene în plus, care cine poate să mă ia la întrebări? Că voi merge în iad, nu mă interesează, să mă trimită în iad. Așa vorbea în 85 omul acesta. Știți? Când va fi în fața iadului, mândria asta nu va mai exista. Și Doamne, cât sunt de genul acesta în, în lumea asta. Al doilea aspect, acum prima dată ne-am uitat la certitudinea judecății. Acum hai să privim la universalitatea judecății. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea. Adică nimeni nu va scăpa de judecata Lui. Desigur, toți cei care sunt creștini, toți cei care L-au acceptat pe Hristos ca Mântuitor și S-au predat Lui ca Mântuitor și Domn în această viață, știm foarte bine că nu vor fi judecați ca și cei necredincioși. Ei vor fi răpiți la cer să-L întâlnească pe nor. Dar restul care vor fi rămas vor trebui să se confrunte cu judecătorul, știm foarte bine, după mai multe evenimente, după necazul cel mare. Nu va exista nicio scăpare în acea zi. Există mulți hoți care n-au fost niciodată prinși, există mulți ucigași care n-au fost pedepsiți, dar Dumnezeu îi va aduna pe toți oamenii care n-au crezut în El în acea zi a judecății și nu vor putea scăpa de condamnarea sa, de sentința sa. Da, astăzi oamenii fug de biserică. Nu vor să audă predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Știți, de exemplu, sunt invitat, mă mai duc la mormântare, apropo, și marți trebuie să mă duc la mormântare la Meziar. Și de multe ori există așa o parte din oameni când stau toți împreună să cântă ce știu, ei, când se ridică și de multe ori când mă ridic să predic, pur și simplu ies afară. Ăștia nici nu vor să audă măcar cuvântul lui Dumnezeu vestit. Și, dragii mei, nu vor mai putea face lucrul acesta. Nu vor mai scăpa, dragii mei, de Dumnezeu așa, cum fac acum. Din păcate, nici frații nu mai vin la biserică. S-au săturat de predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, ne-am bucurat dacă, de exemplu, și în această seară am avea la întâlnire sau în întâlnirea noastră în acea măcar câțiva necredincioși care să se împace cu Dumnezeu, care să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dar majoritatea oamenilor nu îndrăznesc și ocolesc și se scuză să se întâlnească cu Domnul în această viață. Dar va fi o întâlnire la care fiecare necredincios nu va putea să o evite, nu va putea scăpa. Va fi o întâlnire la care fiecare păcătos nepocăit va fi prezent. Întâlnirea cu Iisus Hristos la tronul alb de judecată a lui Dumnezeu. O, câți dintre cei prezenți înaintea tronului său de judecată nu-și vor aminti de momentele în care au fost confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu și L-au respins. Sau de câte ori au avut ocazia și au fugit și s-au scuzat și s-au eschivat. Ei vor dori să poată da timpul înapoi, dar totul va fi prea târziu. Al treilea aspect, temeiul judecății. Faptele făcute în trup. 2 Corinteni 5 cu 10, căci toți trebuie să ne împărtășim înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Faptele săvârșite în trup stau la baza acestei judecăți. Adică există unii care ne spun că un om poate muri în păcat și după ce a murit poate să aibă o a doua șansă de pocăință după moartea lor ca să fie mântuit. Acest tip de învățătură contrazice învățătura cuvântului lui Dumnezeu, care spune clar că faptele făcute în acest trup îl vor condamna la sentința de veșnică să stea în ea. Pentru că în timpul vieții l-a refuzat pe Hristos, l-a respins, de fapt, pe Hristos. După moarte, nu se mai poate face nimic. Acum, nu spun că mântuirea este prin fapte. Dar cel care trăiește în păcat, în beție, iroșindu-și viața, banii și familia, va trebui să dea socoteală înaintea lui Domnului în acea zi. cel care mărturisește că e creștin și nu-i născut din nou și trăiește ca lumea, va trebui să răspundă în acea zi, pentru că el nu este copilul lui Dumnezeu. Pentru că știți că în iad vor fi mulți oameni religioși, mulți care se vor bate în piept cu religia lor. Faptele făcute în trup, toate vor apărea, chiar și lucruri care au fost uitate de ani de zile. Poate au făcut cu ani în urmă o faptă josnică, nefastă, și nu se vor simți bine atunci când, gândindu-se la ea, toată lumea va ști de ea în ziua aceea. Așa că, dacă nu ne pocăim în această viață, Iisus Hristos ne va condamna. Și toți care nu se pocăi în timpul vieții acesteia, toți vor sta în fața judecății, tronului de judecată a lui Dumnezeu, adică tronul ăla de judecată la final. Domnul ne spune că nu numai faptele și cuvintele îi vor condamna pe aceștia. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Cuvintele noastre, nepăsătoare, necugetate, necontrolate, dezvăluie de fapt ceea ce suntem noi în inimă. Odată teorei predicatorul s-a întâlnit după serviciu când unul din oamenii săi au venit la el și le-au spus: există un om care se declară necredincios, care vrea să stea de vorbă cu tine, pastor. Și el a zis, ok, să vină la mine după terminarea serviciului. Și s-au dus într-un birou și l-a primit și a stat de vorbă cu el. Și cum a apărut, teorul l-a abordat direct. De ce ești necredincios? I-a spus, l-a întrebat acesta. Și el spune, pentru că Biblia este plină de contradicții. Zice teorul, plină de contradicții? Da, zice, vrei să-mi spui și mie una? Oh, spune el, sunt multe. Bine, bine, spune el, spune-mi una. Măcar una, dacă sunt atât de multe. Spune măcar una. Începe el să dea înapoi și spune, ei bine, nu, eu nu pretind că știu atât de multe despre Biblie ca și tine. Și atunci am spus, zice, i-a spus predicatul, atunci de ce vorbești în felul acesta despre cuvântul lui Dumnezeu? L-a privit în ochi și i-a spus că va da socoteală înaintea Domnului pentru fiecare. Cuvintele acestea sunt cuvinte nefolositoare care îl vor condamna în ziua aceea. Apoi zice el, am continuat, acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este autorul acestei cărți. Și tu cu ușurință și fără să gândești, ai defăimat cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel l-ai defăimat pe Dumnezeu. Vei da socoteală de toate acestea în ziua judecății. Zice că omul a pălit atunci pe loc. Înainte. Și a rămas fără cuvinte. Dragii mei, sunt mulți oameni care defăimează cuvântul lui Dumnezeu pentru că iau ca adevărate afirmații unor oameni. Unii sunt foarte educați, cu multe carte, cu multe diplome academice, sau alții fără diplome. Toți aceștia care au influențat pe alții vor da socoteală cu privire la cuvintele lor defăimare în ziua judecății. Și toți aceștia, împreună cu toți cei care n-au crezut, vor tremura atunci când vor fi înaintea tronului al de judecată al lui Dumnezeu. Dragii mei, dar am lăsat la urmă lucrul acesta. Temelia de bază ale zilei judecății este întrebarea lui Pilat. Cu Iisus, ce vreți să fac? Întrebarea este, ce am făcut cu Iisus Hristos? În Ioan 3, 18 și 19 zice așa, cine crede în Fiul, în El, nu este osândit. Dar cine nu crede, deja a fost osândit. Pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Dumnezeu a trimis pe cineva în această lume să fie mântuitorul nostru. Și El a fost singurul Său Fiu. Respingerea lui Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a numit să fie mântuitorul nostru, regele nostru, Domnul nostru, este cel mai mare și de neiertat dintre toate păcatele, dragii mei. Lumina a fost trimisă în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele și să nu li se vadă păcatele, da? Nu este nimic care să descopere ceea ce este în inima omului atât de clar ca și cuvântul lui Dumnezeu. Ca tot ceea ce arată lumina Evangheliei și Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos este Dumnezeu întrupat. Lumina lui Dumnezeu care a venit în lume, iar respingerea lui Iisus Hristos dovedește o inimă rea. Marea întrebare din ziua judecății va fi, ce ai făcut cu Iisus Hristos cât ai fost în trupul acesta? Ne putem imagina niște oameni din ziua aceea? Cum vor răspunde mulți care n-au crezut, care vor sta înaintea tronului alb de judecată când vor fi întrebați, ce ai făcut cu Iisus? Din păcate, vor fi acolo copiii care au crescut în casa Domnului și au crescut și au plecat și niciodată nu s-au mai întors la Domnul. Vor fi alții care au avut ocazia, odată măcar, sau poate înaintea morții lor, să audă Evanghelia lui Hristos și nu au crezut și n-au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și vor regreta o veșnicie întreagă că n-au crezut în Domnul Iisus Hristos și că l-au ignorat toată viața lor pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să mergem la al patrulea element al acestui pe care îl găsim în aceste versete. Administratorul, cine va fi judecătorul din ziua aceea? Însuși Iisus Hristos. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul. Omul este cu o mare. Pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăcădit prin faptul că l-a înviat din morți. Omul acesta este Iisus Hristos, pentru că El este Cel ce a fost înviat din morți. A treia zi, așa cum spune Scriptura. Nu este nicio îndoială în privința aceasta acestui om. Deci Iisus Hristos va fi judecătorul. De ce îi vor judeca pe acesta? Pentru că l-au respins în această viață. Același Hristos căreia oamenii i-au răpit cinstea care îi se cuvine. Adică că au venit din cer. A trăit ca orice om. A trăit în sărăcie și n-a avut nimic. Și în loc să-l cinstească pentru că era fiul tatălui, ei l-au ocărât, l-au prigonit, l-au bajocorit și i-au întors spatele. Cinstea, El a venit să fie salvatorul lor și din pricina aceasta, acum, a venit să-i judece, să fie judecătorul lor. Același Hristos a cărui divinitate au negat-o, fără să aibă vreun motiv, ci pur și simplu au respins jertfa sa, au respins iertarea sa, au respins mângâierea sa, vindecarea sa. Este același Iisus pe care l-au bazocorit toată viața lor. El va fi judecătorul lor în acea zi. Va fi o zi foarte întunecată pentru unii oameni, dragii mei. Da. Va fi o zi întunecată pentru Ana și Caiafa, care în primul rând l-au respins pe Iisus ca și Mesia și nu i-au dat Domnului dreptul să fie judecat după lege și să fie judecat după faptele lui. Nimeni nu l-a putut acuza că a păcătuit, nimeni n-a putut acuza că a încălcat o lege. Și ei l-au tratat ca și pe un răufăcător, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum Ana și Caiafa vor sta înaintea tronului alb de judecată, iar Hristos stă înaintea lor pe tron. Închipuiți-vă și era. Și-l poți, sau ne-l putem imagina pe Ponțiu Pilat în acea zi, care știa că Iisus este nevinovat și totuși l-a condamnat la moarte ca să mulțumească mulțimea evreilor, care strigau într-una, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Dar ce vor face soldații care l-au scuipat? L-au batjocorit, l-au dezbrăcat de cămașa lui, l-au încununat cu spini pe cap. Hristos stă acum pe tron înaintea lor și îi așteaptă să audă condamnarea veșnică în chinurile iadului veșnic. Dar ce va face Iuda Iscariotanu, care pentru 30 de argini și-a vândut stăpânul după 3 ani în care l-a urmat? Acum și el stă înaintea tronului de judecată. Iar Hristos, pe care l-a trădat, stă pe tron să pronunțe judecata pentru el. Dacă cineva de aici continuă să-l respingă și să nu se pocăiască cu adevărat și doar să mimeze pocăința, trebuie să spun, dragul meu, ai grijă că riști să stai înaintea tronului său de judecată, ca și tu alături de acești faimoși și nu singuri, că n-avem timpul să îi enumerăm pe toți, vei sta să-ți auzi sentința înaintea tronului său de judecată. Și ultimul lucru, problema. Ce problemă? Ziua judecății pentru cei credincioși va fi o zi în care vor primi sau vor pierde răsplătirile Domnului. Judecata celor credincioși nu va fi în același timp cu acelor necredincioși. Însă judecata la marele trun alb de judecată este pentru cei necredincioși și aceștia își vor auzi fiecare sentința de condamnare veșnică, în iadul cel veșnic, în disperare și rușine veșnică. Care e problema? Acum a arătat problema. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Problema noastră este pocăința noastră. Este pocăința noastră una autentică sau este doar o religie? Controlează Domnul Iisus Hristos fiecare aspect al vieții noastre sau nu? Dacă plecăm din viața aceasta, unde vom fi? Cu el? Sau vom fi în locul de chin? De aceea problema noastră este pocăința. Pocăință atunci când vii la Domnul Iisus Hristos și pocăință în fiecare zi, până când pleci din lumea aceasta, ar trebui să fie în atenția ta și în atenția mea, ca nu cumva să ne trezim că am fost doar practicanții unei religii și n-am fost cu adevărat oameni mântuiți. Domnul să aibă milă de noi. Și să ne trezim, frații mei, până când mai este har. Amen.